memasuki ruang persidangan. Hadirin, disilakan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 76 garing PUU garis datar Romawi 16 garing 2018 dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan kepada pemohon atau kuasanya ini untuk memperkenalkan diri dulu ya.
Selamat pagi Yang Mulia Hakim, di sini saya sendiri pemohon bernama Aisyah Sharifah dan bersama pemohon satu juga bernama Ziko Leonard.
Baik. Agenda kita pada pagi hari ini adalah perbaikan permohonan. Untuk itu kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya. Jadi pokok-pokoknya saja ya, karena apa perbaikan permohonan secara tertulis sudah diterima tanggal 2 Oktober yang lalu. Jadi yang disampaikan adalah pokok-pokok dari perbaikan permohonan pada bagian mana atau halaman mana yang diperbaiki atas nasihat atau yang dijadikan pertimbangan dari nasihat-nasihat hakim pada waktu yang lalu ya. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah dan legal standing pada poin 1 sampai 10 dianggap sudah dibacakan. Kami hanya menambahkan bukti-bukti foto dan video kami ketika melakukan public speaking. Kita langsung saja kepada poin 11 penambahan kami pada legal standing, bahwa para pemohon merupakan individu-individu yang selama ini aktif melakukan berbagai kegiatan terkait dengan usaha mendorong pluralisme dan toleransi beragama di masyarakat dalam bentuk 1. Mengikuti kegiatan pluralitas dalam kebangsaan, diantaranya kegiatan Garuda atau Generasi Pembaharu Indonesia. 2. Menjadi pembicara diskusi toleransi, pluralitas keagamaan, dan kebangsaan. 3. Mensosialisasikan prinsip pluralisme dan toleransi beragama. Kami juga menambahkan poin 12 dan 13, bahwa dengan demikian keberlakuan pasal aku berpotensi melanggar hak konstitusional dari para pemohon, dengan cara langsung maupun tidak langsung merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia, dan pemajuan dan perlindungan di bidang keagamaan dan kebangsaan di Indonesia yang selama ini telah dilakukan oleh para pemohon. 13. Berdasarkan uraian tersebut, menurut para pemohon terdapat kerugian hak konstitusional para pemohon dengan berlakunya pasal akuo. Kita langsung saja ke bagian 3, alasan yang berbeda dengan perkara sebelumnya atau bukan nebis in idem. Poin 1 dan 2 dianggap sudah dibacakan. Kita langsung ke poin 3, bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 garing PNPS garing 1965 telah ada 3 permohonan yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan 2009, putusan 2012, dan putusan 2017. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Kita langsung ke poin nomor 4, bahwa permasalahan konstitusional yang diujikan oleh para pemohon terkait dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 garing PNPS garing 1965 tidaklah didasarkan pada permasalahan penerapan hukum, konflik horizontal, maupun ketidakjelasan norma seperti yang dituliskan dalam putusan 2009, putusan 2012, dan putusan 2017, sehingga hanya perlu merevisi UU Pencegahan Penodaan Agama. Namun, para pemohon mempermasalahkan substansi norma dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 garis miring PNPS garis miring 1965 yang bertentangan dengan pasal 29 pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkait hakikat fundamental dari agama itu sendiri dan paradigma pemidanaan dalam permasalahan agama. Selanjutnya, alasan permohonan dilanjutkan oleh rekan saya.
Alasan-alasan permohonan, bagian A dianggap sudah dibacakan, bagian B, pasal aku menderogasi hakikat agama, beribadah, dan toleransi. Bahwa dalam kehidupan di negara yang pluralis, masyarakat harus bisa saling menunjukkan toleransinya dengan mengasihi sesama sekalipun berbeda. Menurut Peres Jagorin, dalam bukunya yang berjudul How the Idea of Religious Toleration Came to the West, toleransi adalah acceptance of an action, object, or person which one dislikes or disagree with, where one is in a position to disallow it but chooses not to. Oleh karena itu, toleransi bukanlah meniadakan hakikat agama, yakni agama yang lain salah dan agama kita benar. Namun toleransi berarti tetap memegang hakikat tersebut, hanya saja mau menerima orang berbeda pandangan dengan tetap tidak menyukai pandangannya. Dengan demikian, toleransi beragama seperti di Indonesia harusnya ditekankan pada bagaimana tiap orang mau menerima orang berbeda agama, namun tetap menganggap agamanya sendiri yang benar dan agama lain salah. Bagian lain dianggap sudah dibacakan, masuk ke poin C. Pasal aku tidak memiliki tujuan dalam paradigma pemidanaan oleh karena sifatnya merupakan permasalahan agama. Bahwa saat ini terdapat dua tujuan utama paradigma pemidanaan, yakni retributif maupun utilitarian. Bahwa dalam paradigma retributif, seorang patut mendapat hukuman sebagai perwujudan respon terbaik terhadap kejahatan mana yang hukuman harus dijatuhkan haruslah sebanding dengan pelanggaran dilakukan oleh pelaku. Immanuel Kant dalam tulisannya, Science of Right, menyatakan bahwa setiap individu merupakan bagian daripada masyarakat yang memiliki social obligation untuk menjaga social order, yang mana kewajiban ini lahir sebagai akibat dari social contract yang memberikan social right terhadap individu yang memenuhi kewajiban sosialnya. Secara a contrario, dalam pandangan Kantian, setiap individu yang tidak memenuhi kewajiban sosial untuk menjaga ketertiban sosial harus dicabut hak sosialnya, yakni mendapatkan hukuman. Inilah awal mula lahirnya paradigma tujuan pemidanaan retributif. Paradigma pemidanaan retributif ini dalam hal agama seharusnya dimaknai sebagai demikian. Dalam Islam, Nabi Muhammad mengampuni beberapa orang yang dahulu menista Islam dan kemudian menerimanya sebagai sahabat ketika mereka mau bertobat dan masuk Islam. Yang diantaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal yang giat sekali menghadang dakwah di Mekah, serta Umar bin Khattab yang pernah hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Bahwa paradigma retributif yang terlihat, sekalipun sebelumnya telah menistakan agama, namun ketika memenuhi kewajiban sosial, mereka mendapat hak sosial mereka menjadi sahabat Nabi. Artinya dalam paradigma retributif penistaan agama, pada sisi Islam, mereka yang menistakan agama harus menebus kewajiban sosial mereka dengan bertobat dan masuk Islam, bukan dengan pidana, oleh karena Tuhan Maha Pengampun dan mau mengampuni mereka yang mengaku salah. Bahwa dalam paradigma utilitarian, tujuan penghukuman didasarkan pada teori etis yang menyatakan bahwa penghukuman terbaik adalah memaksimalkan utilitas. Jeremy Bentham dalam tulisannya, Principle of Moral and Legislation, menggambarkan utilitas sebagai suatu penghukuman yang menekankan pada hasil yang didapat daripada dikurangi dengan hasil negatif yang timbul oleh karena penghukuman. Bahwa dalam paradigma utilitarian, agama itu seharusnya memberikan suatu sistem pengasih. Sebagai contoh, ketika Paus Yohanes Paulus II, pemimpin tertinggi Gereja Katolik, ditembak namun selamat oleh orang yang benci dengan institusi Gereja Katolik, bukannya meminta si penembak dihukum mati. Justru Paus mendatangi si penembak dan mengatakan kepada si penembak tersebut, "Aku mengampunimu karena Tuhan telah lebih dahulu mengampunimu." Si penembak tersebut di sisa hidupnya menjadi penganut Katolik yang taat, ketika sebelumnya ia adalah seorang ateis yang bekerja untuk Uni Soviet. Bahwa apabila agama benar adalah ikatan antara manusia dengan Tuhan yang mengasihi manusia, maka harus diinsyafi Tuhan mengasihi manusia ciptaannya, dan Tuhan ingin agar setiap manusia mengikuti jalannya melalui agama. Dibandingkan terbakar amarah, Tuhan lebih menginginkan agar si penista bertobat mengikuti jalan Tuhan. Dan itulah tujuan utama dari umat beragama yang dinistakan agamanya, yakni daripada marah karena agamanya dinista, seharusnya umat yang dinista merasa sedih karena ada saudaranya sesama manusia ciptaan Tuhan yang masih berada dalam kesesatan, sehingga mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk menyatakan kebenaran agamanya melalui tindakan dan tingkah laku. Itulah tujuan terutama daripada agama. Bahwa menyatakan kebenaran agama merupakan tujuan terutama, oleh karenanya merupakan bagian daripada menjalankan ibadah. bahwa apabila masih ada yang marah dan menimbulkan konflik horizontal ataupun vertikal apabila agama dinista, patut dipertanyakan apakah kemarahan tersebut benar-benar demi agama atau demi kepuasan egoisme individualnya sendiri. Bahwa pasal aquo sama sekali tidak memiliki tujuan yang tepat dalam paradigma pemidanaan, baik retributif maupun utilitarian, dan justru menghalangi ibadah yang sejati umat beragama yang sungguh-sungguh hatinya terpaut menjalankan tujuan agama, yakni untuk memberitakan kebenaran agama baik kepada mereka yang berbeda agama maupun penista agama. Bahwa oleh karenanya pasal aku bertentangan dengan pasal 29 ayat 2, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Petitum. Bagian dia dianggap dibacakan, langsung petitum.
Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 156 dan 157 ayat 1 KUHP tetap konstitusional sepanjang golongan tidak dimaknai termasuk golongan berdasarkan agama. 3. Menyatakan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat para pemohon.
Baik, perbaikan permohonan sudah disampaikan, tertulis juga disampaikan secara lisan dan dari majelis melihat sudah cukup. Kemudian sekarang pengesahan alat bukti. Untuk perkara nomor 76 ini bukti P1 sampai dengan P5, betul? Ya,
baik. Betul yang mulia.
Ya, kita sahkan ya. Ya. Baik, ada hal-hal yang ingin disampaikan?
Saya mau menanyakan hal teknis yang mulia, boleh? Apabila salah satu dari kami tidak hadir, kemudian kami memberikan surat kuasa khusus kepada, misalnya saya memberikan kepada dia, itu tidak melanggar hukum acara kan? Karena setahu saya advokat saja yang boleh memberi surat kuasa khusus sesuai undang-undang advokat, atau itu memang diperbolehkan?
Gimana? Ya, jadi dari dua pemohon ini apabila ada yang tidak hadir, satu sudah cukup ya. Ya, ya. Itu saja ya.
Siap, ya. Terima kasih yang mulia.
Ya, baik. Jadi perbaikan permohonan ini nanti akan kami sampaikan atau laporkan pada rapat permusyawaratan hakim, dan dari permusyawaratan hakim itulah nanti diputuskan apakah dan kelanjutan dari permohonan ini, dan nanti akan disampaikan oleh panitra ya. Jadi menunggu saja apa putusan dari rapat permusyawaratan hakim terhadap permohonan ini. Baik ya, cukup ya. Dengan demikian sidang perkara nomor 76 PU 16 2018 selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.